نلومي سوني 24 نحاسة كل تشهن 26 لك ساعة 10 تحادة زغرب زيناتات تحيزي قريبا لقو أرساتون فلما حمام قنفع أعواب مالت H5N1 نفلما 1 أب متبو تيمر أيو شاقلو تفتيرو هقرأو قبائزة إيتيوبيا بأمرارت أبريزدنت سدنق علما أمرارت أبالات بيت مخر فيدراشن كومون نكتم عدي سواز ملكات قدات بزي مسمع تزازيمو ثلاثة تتصاوت في أرجنتينا وحدة تتصاوت في إسبانيا أبي مورداتا قد موانش عالم بزفت أموناي دي سويبلين قدلت تقاتي عم زي SBS تقرين يايو أرسا زيناكم كسامت أنحكم زرزرات في سعب يوكرين مصر روسيا أبو قد تتصاميدات اللو أبزل أقوان من ريج أكت قبر أزي حدق نعمخانو برزدنت يوكرين فلاديمير زلنسكي قليسو منيستر مكلخال يوكرين نبر مايكلوف فيدروف أبي زحل فسومون أبلع البرزدنت فلاديمير زلنسكي ملو بملو وقد كابز جمر النجو زعابي وشتاو بدهو أبلع البرزدنت بملعال أب أقوان من ريج أكت قبر تساوي تقريب نيرو مستر زلنسكي نتنفل ربان لتقوعيت من لاشن مهاب أب كم زيزا مسألة وان مريج أمكبار نيوكرين كم هاجر زي سنتق سونامي مخانو نقازي تنيا تاتاب زهابو مقلتي أبريو أب لكاتيت كلتش نسران كلتن بروسيا ملو بملو أرار كابز جمر وان أب يوكرين مريج دويلي إذولو حمام قنفع أعواف مالتي H5N1 نفلما أعوان أبي متبوتي مرأي شاقلت فتيرو ناو أستراليا ما أكل كدما كونت حمام H5N1 أبي بحري زنبر نوسل سيلز تباهلي انسسا أبي بيتش بورت ناي دوب أوستراليا مرأي زيسا كبقان تخونا تتبيت قبرو ليلو اتو فيروس أبي ورحي سنة أبي أوستراليا كابزخست أبي متبوتي انسسا كرازي ناي مجمر تايو سبا سلطان كامز قلتو اتي أبي مايات تهاجر ميتي شيح كابزخون انسا تتحاد زخونا سيل كوينو زخونا يخون قدات كامزي قات أميو مويتو ترخيبو ناي فدرال منيسر حرشا جولي كولينز اتي حمام أبدك
Across the country, the latest figures indicate that there have now been 298 positive H5 bird flu events in Australia.
أبي ملو هاجر نايك أربعة جزي أهازات كم زحبرو أبا أستراليا تحمام كابز خصة النجو هجي كل تامي تنتيس عنش مونتن وطاوي ناي H5 حمام سعال أعواب ترايلو أبز درجازي أبدر هنا وي أب حرشانا ناي تحمام تر إيوم الرقاقات كم زي اللي أب تعنا دك سبات كس أبوزخ الحادقاد ما تحوت كم زخونا رقيمة كالرقاقات دالي أستراليا أبزور حزين مجمر تاقزي بات فيروس تتحزن زموت ناي بحري انسس حبي راز التلوزلا ات فيروس نمجمر تاقزي أب فلسطين ناي بحري انسس زر أزولو عطوقات سبات كابتي أب سميناوي كفال نيجر زر كمسكين حيالو أملختي جملاوي جويا فتيمام نبرت تكبابن رويترز كم زحبرو أبتمت قاتل لسوسا زخونو أملختي كم تجويو إذخا أب داكار رايزي كونس أب بورغو أب زركب سلسة محبر السب كم تفتسم أبتوان توم تغماتون عرب تسألتهم يفتسمو أب زنبرولو واني تفتسمو زي دحانو نمركام نايم دلاي مسرحي كايدالو نبجا تباهلو جاملاوي جويا أب سمينو معرب نايجيريا لومود كوين دلو اب تكباب دما ازيوم بزحات اتقات بتكباب شفاتو تبهيلم تصوعو جلا غبنياتا اب فقودو اقشات ابيات تمرتن غودناتاتن ببسحين قصاوسلو اب مبرق او غماغم هندي حنت ناي نقد مركب دحر متحالا 22 سبات طفيوم زي دحنو سبات مركب دليا يغبرالو اتا ناي باناما بانديرا تنبلبل زنبرت عباي ناي صنت مركب كاب غزات هند زخونت اوديشا تبغيسا ناب سنغافور تخيد اب زنبروت لوان ناي رودونا متقاتا سلزهابت ناي مدحان سرحيتا بغيسو حلوا بحر هندي كلت سبات دحنهم كم زلون حنت نحايل بحر اتكتاتل نفاريت ناب تكباب توافيرا كم زلان غليصو صخي حلوى جماعم بحر هندي أبت بوتا أب مدلاي زحجوزو سلست مراقب أوافير الله أب ملا أستراليا زنبرو محبر سبي يوكرين مبل سلسان حمشان عمت معلتنا تنت يوكرين أب زخبر له أب لروسيا ترير معك أبك جبرت أو عم سوبيت حبرت قدمي እዩ ኣብ ዝነበረ ዓመት ምስ ፈረሰት ዩክሬን ብ24/1991 ካብ ሕብረት ሶቪየት ነፃነት ኣረኺባ እቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እተካይዱ ዘሎ ውግእ እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ንዩክሬን ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብርን ነቲ ብሩስያ ናብ ኣውስትራልያ እትልእኮ ነዳዲ ክትዓፅዎ እገዳታት ክግበርን ፀዊዖም። ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ ኣውስትራልያ ሻሲል ሚርሽንቶንኮ ንብርታዓት ማሕበረሰብ ንኢዱ
On this special day of Ukraine's independence, 35th anniversary, I would like to congratulate the Ukrainian community of Australia. I'd like to thank you very much for supporting Ukraine, for standing strong with Ukraine in these hard times for our country, raising money for Ukraine's humanitarian and military needs, your advocacy, your heart.
ኣባል ፓርላማ ኡፍ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዝኾነ ዴቪድ ፋርሊ እቲ ሰልፊ ኣብቲ ሓቂ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣተወ ስደተኛታት ዝምልከት ኣሃዝ 100,000 ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቕበል ገሊጹ። ሚስተር ፋርለይ ሰልፉ እቲ ናይ ወፃኢ ፍልሰት ኣሃዝ ነቲ ትሩ ኤንኦኤም ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ኣብ እቲ ድምር ፍልሰት ካብ ካልኦት ዘጠቓልል ክፈልዩ ከም ዝወሰነ ይገልጽ። እቲ ኣባል ፓርላማ ናይ ዋን ኔሽን ካብ ወፃኢ ሃገራት ንዝኣት ስደት ዝምልከት ካብቲ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት 225,000 ትንበያ ባጀት ናብ 130,000 የጉድሎ። ነቶም ካብ ፓስፊክ ዝኣትዉ ሰባት ናይ ኤጅ ኬር ኣለይትን ካልኦት ጠለብ ዘለዎም ክኢላታት ኣብዚ ቁፅሪ ኣየእተዎምን። ሚኒስተር ፌደራል ሰልፊ ለበር ክሪስ ቦን ነቲ ሚስተር ፋረል ዝሃቦ ሓሳብ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ። እቲ ዝገለጾ ቁፅርታት ምስቲ መንግስቲ ዝሰርሓሎም ዘሎ ቁፅርታት ኣዝዮም ዝመሳሰሉ እዮም። ዒላማና 225,000 እዩ። እዚ ከዓ ናትና መደብ እዩ። ሎሚ ንጎ እንታይ ከም ዝበለ ክትውስኸሉ ከለኻ ልክዕ ከምቲ ናትና ቁፅሪ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ዋን ኔሽን ብዛዕባ ስደት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣይርዳኣንን እዩ። ምክንያቱ በቲ ሚስተር ፋረል ዝበለሎ መሰረት ንዓይ ኣብዚ እዋን እዚ ዋን ኔሽን ምስቲ መደብ ናይ መንግስቲ ዝሰማማዕ እዩ። ብርግፅ ነዚ ሓሳብ ብሓጎስ እየ ዝቕበሎ። ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ኢትዮጵያ ትማል ተዛዚሙ። እቲ ን4 መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ሃገራዊ ምክክር ዝተሰሜ ጉባኤ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ መገዲ ዝኸፈተ እዩ ክብል ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ታየ ኣፅቀ ስላሴ ገሊፅዎ። ናይ ቀደም ፕረዚደንታት ኬንያን ናይጀርያን ኣብቲ ስነስርዓት መዕፀው ተረኪቦም ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ናፅነትን ንሓድነትን ኣፍሪቃ ዝነበራ ተራ ብምጥቃስ እታ ሃገር ናይ ግጭት ፍልልን ምክፋልን ዘይኮነስ ናይ ሰላም ኣብነት ክትከውን ትፅቢት ከም ዝግበር በረላ ገሊፆም። ክልተ ፖለቲካ ውድባት ብፍላይ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ኣገባብ ወፃኢ እዩ ኢሎም ዝተዋሃበ ሓሳብን ኣካይዳን ሃገራዊ ቅልውላው ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ መጠንቀቕታ ሂቦም። እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ን4 መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዶ ዝፀንሐ ጉባኤ ትማል 23/2026 ይዛዚሞዎ። እናት ፓርቲ ዝተባሃለ ሰልፊ ፖለቲካ እዚ ሃገራዊ ምክክር ንሃገር ሓድሽ ፍታሕ ክፈጥር ይትረፍ፣ ኣብ ዘሎ ሃገራዊ ቅልውላው ነዳዲ ዝነስነሰ ናይ ዜሮ ድምር ውፅኢት ኮይኑ ክብል ነቒፍዎ። ብፍላይ ኣብቲ ብኣብዝሓ ዝተሳተፍቲ ዝተሰማምዕሉ ኣዲስ ኣበባ ተፀዋዕነታን ፌደራል መንግስቲ ክትከውን እያ ዝብል ለበዋ እቲ ውድብ ከም ዝገለጾ እቲ ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግና ዝወደቦም ዝበሎም ጉጅለታት ካብ ኣዳራሽ ምውፃእ ብምርባሽ ምፍራሕን ምጭናቕን ከም ዝፈፀሙ ገሊፁ። ሰልፊ ኣብን ማለት ኣማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ብወገኑ ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዝተዓዘበ ገሊፁ። እቲ ውድብ ኣብ መዛዘሚ መስርሕ ምክክር ሓደ ኮሚሽነር ኣብ ጉባኤ ዘይተመርመረ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣጀንዳ ሒዞም ብምውፃእ ተሳተፍቲ ቅድሚ ዘርኣይዎን ዘይተሰማምዓሉን ተወሰኽቲ ኣጀንዳ ክቕርቡ ከም ዝፈተኑ ገሊፁ። ኣብ ኣመራርፃ ፕረዚደንት ኣብ ሰንደቅ ዓላማ ዝቕመጥ ኣርማ ኣመራርፃ ኣባላት ቤት ምክሪ ፈደረ ሽን ከምኡን ንኣዲስ ኣበባ ከተማ ርእሰ ከተማ ክልል ኦሮምያ ምዃን ኣብ ሕገ መንግስቲ ምስፋር ዝብሉ ጉዳያት ፍልልይ ዝነበሮም ካብ ለቦዋታት ኮይኖም ኣብ መዛዘብ መደብ ተነቢቦምን ብወቅዒ ንኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ተረኪቦምን ኣለው። እቶም ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሑ ለቦዋታት ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ንኣካል ፈፃምን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝቐርቡ ተገሊጹ እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ስፖርት ሰለስተ ተፃወቲ ኣርጀንቲናን ሓደ ተፃወታይ ስጳኛን ኣብ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ዓለም ብዝፈፀሞ ናይ ዲስፕሊን ጉለት ተቐፂዖም። ኣርጀንቲናዊ ሊያንድሮ ፓርዴስ ኣብ 10 ግጥም ከይሳተፍ እገዳ ክግበረሉ ከሎ 125,000 ዶላር ድማ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ብፊፋ ተበይኑሉ። ናሁል ሞሊኒ እውን ኣብ 7 ግጥም ከይሳተፍ እገዳን ማዕረ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ተበይኑሉ። ቲያጎ ኣልማዳ ናይ ሓደ ግጥም እገዳ ዝተገብረሉ ኮይኑ 42,000 ዶላር ድማ ተቐፂዑ። ኣሰልጣን ኣርጀንቲና ሮበርቶ ኣያላ ድማ ን3 ግጥማት ተኣጊዱ ማዕረ መቕፃዕቲ ተበይኑሉ። ናይ ስጳኛ ጋቢ እውን 42,000 ዶላር መቕፃዕቲ ተበይኑሉ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕሊ 16፣ ኣብ መልበርን ክኻፊ ዝለዕሊ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብኸፊል ደበና ዝለዕሊ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕሊ 19፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕሊ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብኸፊል ደበና ዝለዕሊ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕሊ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕሊ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 115 ቅርሽን 54 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።